Abosel chapter 10. Mi ila, ensel embo yemi koniluska yane mi embo wo. Verse 1 by Begimo 23. Mana wonge no launini konilus, waya town wamo sisaria. Ka wusa captain embo krubwonge embo nu imuma, nu faino nantona, nu ami embo Italy. Uyagle bin gongom woneni ka nu uma fainane u naine. Mo one ni namo. Nu uma namo fai samo bilipne kot ka numne wu. Umana fai samo wolpalo ye. Nu uma embo omo samo one ka. Ufai kaliali ye nu. Ka ufai ningi kaire yesabu ye kot. Kaire wonge yukaine 3 kilo ningi bobli. Kot ke yen maire nama unini. Ka u yulu yen selwonge embo kot. Yolo wi alele wu. Ka u jire ni wu nandona. Konilus. Konilus samo yum wamo ka kililubu. Kayaline unarona. Mana wamo figawe. Ka enzel ke irene unarona. Yene fayesa buye. Ka yene fayali ye omo nu uma embo omo one yukaine ofa. Kod yulu omo yene fay yebi ye nu uma embo omo one ka yene fay. Yange ye nale namo nandona fane. Ufay wola ye yene. SMA yene se irengle nu uma blai pine town soba ka numane mana wonge no launini Simon Peter ka nane noluni. Mana namo waye mo embo Simon wonge. Mana embo fai yange omla embo ka upabli. Ka Simon namo mo unini fai waye fulu biyewa. Embo ensel yoblo ni wubegimo ka payi. Konilusio mana blindrane embo nu uma fai nange ombla mo woneni ka ami wonge. Ami namo, umana fai samo filibie kot ka ningi kaire ufai yane konilus naine ka yanga omo minglari unini. Konilus yoblongle nu mi embo omo minglari yukaine embo ensel hire niye unamo. Se uyawale nu painri town chopa. Nu naraine pai ningi ka nu nile rokoi. Ningi namanole ka nu nemei painri pai resuglu. Kaire yolowi yele iblele nu nolo niblele eglene tau namo. Kapita pari wae mo riri yire ese yesapo. Usamo bondri ni wamo ka u wola yire ese wo omla. Ka omla nu nei nambolene. Ka mana wamo yen maire nama unini. Uyulu nemi fengyane. Ka omo yukaine ambla bi wamo wonge. Omla wonge ke yuna fobla piyo wa uninika imane uyolo pike. Ambla bi wamo namo sa yuna omo kulu minglari. Omo reu meo blau fai naraine riri ka omo fai puna nigilene pike ka rorare. Ka uyubu mi mongoma wonge ireni unarona. Pita yene yemi yuflo omo namo ka yene wo. Gapita ire danrona, esone, mana wamo, kiese feiko omo gulu namo, lomunini ire danrona, omo namo fei namgile, kami mongoma wonge ire ni ukore danrona, yene fayo omo kod yange namgile bu, danrona omo namo fei namgile, omo namo yeme iblendri gera, kawambane ro, amlabi wamo namo pari kore nemiriri. Embo bida yulu omla namo begimo ka uwaye wolrufu ye nomu embo omla wone yulu ye namo. Kanu uma embo konilus ya wale nu bainri namo. Nabuka nalile mo embo Simon waye pe. Kanu nolo ni nele blerama. Nuno uka nalile nandona. Simon nola wonge unini bida. Waye namo we one. Embo bida waye ka wolrufu ye omo yukaine embo wone yulu ye namo. Holy Spirit ire ni unandona. Simon, mana blindri gera sa nabune yene. Yene yeme iga palo ruwe. Yene fayumye sa nenrabe. Yene se yagle nu baibi. Nu uma namo embo ki kawale nu noloni. Nandona fane pida balo ka irengle nu mana blindri gera nandona. Ki mana embo bone babube. Bone bolo wipire banga omla figa. Kanu nire ni unarona. Konilus kebde nembo ami ya wale mu molumi. Umana uboro wogera nama embo kotu. ka wumana fai yumye kol. Wumana nujuta fai nere rine naula wunini. Hensel wongembo ko jireni wu yow yene ese fai mo wunini ka uese yubu mi yeneni. Ka bida yow mana namo banri mo namo ka ningi nunane wuniye. Mulbeblere uyemi yagle nu bainri ka nu kristen pinu mablai hembo taun choba re nagle nu bainri. Mi ila, pita pai mo wembo konilus. Verse 24 pai begimo 33. Kaire wonge koresa nu bainri blele taun sisere. Konilus vaye yoru nu ka uyimale nu oli oigen raka nu foluma woneni nolo ni nemnoku. Embo pita bai plele mo embo konilus. Konilus yegli fufula ka wae. Eglene re embo pita ka yosi ane wo. Ka pita meu yuna meu unini ka ireni unarona. Yene yemi. Ki re ki mana si wolenro. Uyane noblo mi puru ka yane panri monre ka pita yulu uma binuma. Minglari wamo sa nemno kunainene. Uyirengle nunarona. Pone bubu ka pone isi na male u nandona lo embo muchuta yire nandona. Muchuta ese fei maimbi ka mulu nu uma fei chuta ka meme ifoli nunini. Ka kodire ki nandona ki ese fei kou mana wonge nandona fafaile we fei namgile nama embo kot. Embo ki ke mi nandona pone pire ki ese koloki ki fei kango mi. Fane naimele kiese kalile pone, figa mika pone ke pogi. Konilusire ni bu nandona, fobla kaire paibu, ki kaige mo gininika, ki kesa buke, taim nandona, yukaine 3 kilo ningi bobli. Wambane ro, mana wonge rana amblabi, ombla ali wamo yolo wika yeli unglama kinini, ka uyire ni ki nandona. Konilus, kodembo yubu yene yesa buye. Ka u wolrufu ye omo yene fai yali yenu uma embo omo one. Yene yawale nu uma painri choba ka numane Simon nola wonge pita. Ufoli wonge embo waye mo embo Simon mana fai ange omo pavli kulu wong wonge ni minglari. Uwaye fulu biyowa. Nando nafane kimi bai yene wambane ro. Ka uboro wamo yene yolowi. Embo mu molo mi maime nama embo kot mele. Mumire ese mubu mi minglari yukaine embo mana wamo yirevi yene ese yiremi mu. Mi ila, pita yoblo mi mo embo konilus. Verse 34 pai pegimo 43. Ka pita yemi yoblo mi wunini ka yiremi alwone nandona. Naimele kisamo kulu nandona kod feifai wole ane nu umablai ka wole umanu umablai saone. Kod fai wole ane nu uma fai numne u ka fai nanga omo ubor ruboro ro. Ka u fei fai wola ye nandona nu uma embo mugu ibe. Pone namale mi embo kod yali pai nu uma embo Israel. Kire mi uboro embo Jesus Christ usa mana wamo embo mone uma minglari. Ka u embo meume mone ese molo mi eklene kod yukaine nufoluma woneni. Ka uese fei wolbu neni mone kore. Pone namale omla. Fika isi emen yemi i province kalili. Sesa ke pai moku i minglari embo nu uma chuta. Embo chon baptisim nu uma pegimo se omla namu ke yemi. Pone namale kod jina Jesus embo tau Nazaret ka u yane u. Holy Spirit ka kelo. Ka omo nandona upai mugu minglari yange nale uboro ka yemble kurunu uma minglari embo satan isi yisi oli yenu. Embo fika kod embo waye bla u. Mumulu omo minglari embo u yange ye pike embo nuchuta. Ka taun wamo Jerusalem. Fane muke moblume. Nunona uyaba ilo riri ka nufu uri. Uwaye pike pulale kaire blendrikera ka kod yange uyemi kore. Ka kod yange uyemi yalele fai muese muluwu. Uma binuma minglari fei nuluwu. Uyeme mu uma embo kod wone yubu nro. Mu uma embo kod wone yubu muese moblo mi unini. embo wu yemi gore mu mane wu mo omblaga maigomo. Wu yali mi kelo mu ese mi rengle nu uma mingleri mi embo gore. Ka mire mi alwone nu uma embo mi namo nandona. Wu mana namo kod isi yemu ese wae yukaine mana fai yubuye kod embo nu uma isi rilika nu uma embo naine lai. Prophet Minglari noblo ne mi wunini nandona. Nu uma fai bilip ne wu. Ka nola embo Jesus kod ese yubo leye omo fafai le wong wongeni nu fai nangene. Mi ila. Nu uma blai nem Holy Spirit. Verse 44 by Begimo 48. Embo bida yeli ka yoblong leye nu. Holy Spirit yolo nu uma Minglari embo naine ka nubune mi namo. Nu uma embo chuta fai bilip ne namo embo nane bida nolo ni blau. Nu wol Minglari embo nu nulu nadona kodke yali Holy Spirit yolo nu uma fei chuta. Nu wol Minglari embo figa nuke nubu nu noblo lene moile mi wong wonge ni namo. Ka ke nererine nola embo kod. Ka bida ire nadona. Mana wonge ese fei mi yaule nu uma me fai mu ese baptism nu mi. Embo figa nu nem Holy Spirit pu. Yukaine mure isi mem. Nando nafane uyire mi kelo nu uma namo ese nem baptize nola embo Jesus Christ. Ka Cornelius yakle nu oigenra ka nu foli woneni naline bita ese yakle nu naine kaire blaise.